Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Bugün inşallah Ma'un hem Kevser şu şu iki süreni alırız. Birincisi Ma'un. Ma'un anın turdan turu tercümesi o Saud. O Saud sabah desem bu aynı. Bu birinci manası. İkinci manası anın vak aybır. Vak nerseler de beytiler indi. Çünkü bu da sürede soranlıkka karşı neydi? Anlatma bir aynı. Yani şu şu vak ayıbırlarında soranlanırga yaramıyor. Vak kira hacetler neydi? Şunların tasvirli. Şuna göre ma'un deyip atalan indi. Bu süre bizden 7 ayettan tıra. Bunda müfessirler şu şu Kur'an tefsiri galimler arasında indi hilaf barak. Kimlerdir indi? Mekke ayetleri de. Mekke suresi de kimler ayta indi? Medine suresi de indi. Kaybırlar ayta indi. Bunda da Mekke'nin de vardı. Mekke'de inen ayetler de var. Medine'de de indi. Kaybır ayta indi. Birinci üç ayeti de Mekke'de inen. Kalan ayetler indi. Medine'de inen diler indi. Çünkü biz biliriz mi? Kubra akide imanla beyli ayetler o Mekke'de inen. Muameletke, edepke, ibadetke beyli o Medine'de indi. Çünkü bunda birinci ayetler bizden kıyamet günü imanla beyli ayetlerinde. Bu sürenin 7 ayetten tıra. Bunda bizden akidim, iman meselesi de var. Edeb, ahlak da var. Riya, yumartlıkka indev. Ham soran bularga tiyiş tügil. Müslüman kişisi şunun turunda da ayet var. İn birincisi ayet başlana Ara'aytellezi yukezzibu biddindi. Bunda sırav biri. Sindi kurdun mədi kıyamet günün yalanğa tutkan kişini. Yani bunu neçek anlarga sen de bildin mi şunday kişini de kıyamet gününe şanmadı de. Yani bu akide, bu iman biz Müslüman kişisi kıyamet gününün barlığına, cehennem hem cennetinin barlığına, kabir gazabına, sirat kubrine ülgenden sen kubar alaşaq biz, yanadan Allah karşına basıp hesap tutaşaq biz durunda biz şanırga deyiş biz, bana iman kittirge deyiş biz. Kim indi bana aşanmı? Bu indi mümin musulman bulmuy. Çünkü bizden imandan bir bağanası bulup tıra. Şuşu kıyamet gününe, hesap, ceza gününe ışanu indi. Ham kurdun mu dey? Sırau bireyni? Şunday kişini dey. Ham şuşu sırau birleş, devam etip gite. Kim naralar? Şuşu kıyamet gününe ışanmağın, iman getirmeğen kişiler. Şularını sifatlap gite şuşu sürede indi. Ham şuşu ayetten alabız. Biz şu şık hesap gününe, kıyamet gününe şanırga tiyiş biz. Allah Teala'ya qaytaşaq biz. Bu bizni qorqıta, bizni günahlardan tıya, hem indi etere nersege, izgi qamallar işlerge indi. Çünkü Allah Rabbimize qaytaşaq biz. Kupmagine bu dünyada yaşasak da, bari biz Allah'a qaytaşaq biz indi. Hem sıfatlap gite, kim neralar kıyamet gününe şanmağan, şu şık kıyamet günün indi yalanga tutkan kişiler. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Alar da yetimlerini kuvalar. Yetimlerine zulümlük kılışılar da. Kimler? Kim ne ol yetim baştaydık? Yetim ol, belik yaşka jitkenşi, etisi ölüp giteyken bu yetim kişi ola. Mesela, alık 5 yaşlık bala ya ki kız anı etisi ölüp gitti, enisi bile müna kalayken ol yetim bala bulaydı. Çünkü bütün büyük ağır, yaş vakitte etiğini yoğaltı. Çünkü onun yaklaşısı, onu tepmin etip duruşu kişisi kalmıyor. Haminde ol, ne şuşu yaklağa, saklağa muhtaç şuşu bala. Onun hakkın kiru, onun malına, malın alu, hücum etu, ona zulümlü kulu, Allah başında büyük zor günah. Hem kimler de şuşu kıyametken iman getirmeye, kimler de yetimler malın aşıyorlar. Şuşu yetimlerini kıyırsıtalar. Şuşu yetimlerine zulümlük kılalar. Bar bitinle, kub işi tabiz mesela. Haberlerde yazalar, imendi, novistilerden bitinle. Sülüyler, yetimlerine bitin. Kvartiralar bir aylarında, akşalata yerdem ite devletini. Kimdir şularını, zalimlerini aldalap, kvartiralarını üzerine alalar, akşalarını talabalar, ya ütürüp atalar, imendi. Bu Allah karşında samit, aşığı çıkan kişilerinin birisi bir tüben derecede bulaşacak. Hem Allah'tan onların umutkalarını sındıracak. Bu dünyada da kan. Tek dünyada katı, azap tatı yaşaklar. Şundaki şey. Ham mine kıyamet gününü aşağıın kişi Allah'a hesap gününü. Bir neşekte şu şey yetimlerge hıyanet etmeyecek, zulümlük kılmayacak. Kirisinçe yetimlerge yardım etmeyecek, onlarını özüne terbiyege alacak, onlara her daim yardım etip duracak. Şu niçin sen bunda yetimni zikir etken Allah Teala? Çünkü aytıp gitkenimşe yetimnin yaklaşık kişisi yok. Ana zulüm etu, onu aldalau, onun aybirin malın alu jeñilrek qalan kişiye qaraganda. Kimning atisi, abilari bar. Çünkü yetim kişini, onu alsan da, onu yaklaşı kişisi yok. Şuna göre, yetimni qıyırsıtırga jeñilrek qalan kişilerge qaraganda. Şuna göre, Allah Teala da iskertip aytı, kimdi yetimlerge zulümlük ketiredi. Yani naşuşa kafirlerini, münafıklarını hasanap ketti. Çünkü onlar kıyamet günü aşanmı. Kim kıyamet günü naşuşa hesap günü aşanmı indi, ana bir dımak işler büyük jeñil. Yetimge de, bütün kişilerge de, şuna göre indi. Şuşa yetimlerin ham. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytı, bu bizim Nesayham İbn Majah jiyintığında kiletin sahih hadiste Allahumma inni uharriku haqqa ضعيفين اليتيم والامرأة دي يا ربم دي من دي شوشة إيكي ضعيف بندنين دي حقن دي يقلي يشاق من دي كملر دي يتيمنر هم خاتن قızlar دي çünkü yetim hem hatın kızlar alar yerden gel muhtaç bedini hem şularını hakın dey mi yaklı yaşak mı dey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyteyindi hem şünçü ayette eyte şuşu imansızlarını, kafirlerini sıfatlap gite kimler kıyamet kimin aşanmıyindi. İkinci sıfatı kim? وَلَا يَحُبُّ عَلَى الدُّعَامِ الْمِسْكِينَ şuşu miskinlerini, fakirlerini şuşu rızık beruge de ündemiydi. Yani inersenler şuşu izgilip kıluğa rızık beru, sadaka beruge ündemi, şakır mıydı? Bu bitinli kalganlarını şuşu izgilikte şakırmağış, fakir miskinlerge yerdem yitirgeyme, rızık bilen bulsun mu, mal bilen bulsun mu, işi bilen bulsun mu, birinci şiratta özü de işlemi bitinli. Olay bit. Eğer de yine özü işlese, sadaka birsen de şuşu fakir miskinlerge indi, ağır halde kişilerge, ulanı kalganlarga da şakır aşağı indi. Bunda birinci şiratta eğer de o kalganlar da şuna indemeyken indi, bu özü de şuna işlegen bu. İşlemegen bulayındı. Bu soran kişiler bulayındı. Soran kişiler sedaka birmevşiler, fakir miskinlerge yardım etmevşiler, rızık bilen tekmin etmevşiler, yani soran kişiler bulayındı. İslam dini bizni soranlıktan tıya. Müslüman, mümin, Müslüman kişisi ol yumart bularak deyir. Kişinden kilgenşe kardeşlerine, fakir miskinlerge, avur haldegelerge kişinden kilgenşe yardım etirge deyir. Nerse bilen yardım eti ala, akşa bulsun mağıl, eğer de artık kiyimi var iken, kiyim bilen, rızık var iken anda, rızığı bilen indi, eğer de birer işin işleyeleyken, mesela kıymasını tüzeltip koyalım da, iyinde remont yasayalayken, kilip şuna boş kayma, kıymasını tüzeltip, iyin remontla bir alsa, şunu işleyen de, nindiğine bulsa da, ol şuşu kardeşlerine, fakir miskinlerge yerden mitirge deyir. Bir kaşan da mümin Müslüman kişisi soran bulara deyir. Duğul. Kişinden kilgenşe, muhtaçlarga, fakir miskinlerge yerden mitirge deyir. Hem Nisa suresinin 37. ayetinde ayta "Ellezine yebhaluna ve ya'muruna en-nase bil buhl" de. Kimler de mana şuşa indi soran kişiler de kimler de özleri de soran buldu de, hem kalganlarını da şuşa soranlıkka iterdiler de. Mesela bizim vakt hazır bir çolay bitin soran kişiler mesela bir ağır hallige fakir miskinge yardım etesin iken, şey ona yardım etesin, şeysin de olsun. Da deyip, miskinlerini biri deyip, şimdi sözler var, yani şu ayetine gelirler. Üzleri de soran, hem kalganlarla da indemiler. Şu şu miskinlerge, ağır haldegilerge, yerdem etirge. Ne işin son tıkısından ne yetimle silip gitti gibi, Allah da zikir etti bir gerekti. Ne işin bunda şu şu fakir miskinlerine zikir etken. Çünkü fakir miskinler, onlar bir kimde de kiretmiy. Onlar bir kim kuzene de kürünmiy. Çünkü bitim bay bulsa, anda dereceli kişi bulsa, bütün kişiler bile neri, yalağaylana, ime, anlandır nerseler, ümitte. E fakir miskinin mi tam bir nersesi de. Sana bire hikme kıldım, бірәрінің үш үштәді, ол сен бір нәрсе де бір әне бет. Солай беттің бір әне, әсен беттің бірақ бай күші, бірақ түрәге, дәрежәлі күшіге бір әне шық ердәм еттің кән, сен үміт еттәсін, аға. Бұна шәлістім, бірақ қашан бұл ұшыр әлі, бірәр документ үшілер үшілігінде жібәрір, баламның ұқырға кіртірге ердәм еттір, баламның да үшке орнаштырға ердәм еттір, үміт еттен әрсәдір, зор күшіден еңдейме. Әмәдәкін фақир мүскінге ердәм етсе, оланнан бір нәрсе де бір әлмейін олаға, шоған көрі аны ердәм дәйтәсі келмей. Теге, сүйләшіп та тұрғасы келмейінде, аның қәлі шондай түбән дәрежеде енді. Шоған көрі Аллах тәалам да бигірек те зикір ете нәрсе де, кімдерді шушы фақир мүскінлерге де ердәм етмейлер де, сарамланалар де. Хәмі біз, мен шушы аят білен енді әмәл қылып, бізді тәрбиелерге тиішпіз. Біз, мүмін мұсылманлар, мен шушы ауыр халдегі фақир мүскінлерге ердәм етуге тиішпіз. Оларны қуып жіберуге тиіш түгілміз, оларны жаратуға тиішпіз. Чөнки Аллаһ тәғала тәкъдиры бойынша олар шушындай халда. Чөнки кіші бик көп эшләсә дә, нәтиҗәдә Аллаһ бирмәс, ул бәрі фәкыйр була. Мәсәлән, күп кіші сөйлеп итне 24 сәгатьнең 18 сәгатен эштә үткәрәм, эшлим, эшлим, эшлим, ләкин юк инде ди, акча юк ди. Үйдә сала алмыйм ди, машина да ала алмыйм ди, ну мин эшлим ди. Ол ішілі, ләкін ол бәрі фәқир, бәрі бір мүскіні. Чүнкі Аллахтан хикметі, нүнер сәбәплер аша оланы бермей. Әңкіра ол тіге әйтелер бетін, ішіләмей, шоңа көр ал фәқир дейдер. Йоқ, бұл дұрыс тұғы, ішілі ол. Бәлкі Аллах хикметі білен бермейдір. Ей, әйтмей өзен де, ялқау тіге ішіләмей, шүй атқан кішілер тұрында сөйләмей бе. Ішіләп, фәқир болған кішілер тұрында енді, сөз барайынды. Һәм шуңа күрә менә шушы аятны без дәлилләнеп, гамәлгә алып, кешебездән килгәнчә авыр хәлдәге мохтаҗларга ярдәм итәргә тиешбез. Чөнки ярдәм итмибез икән, аларны яратмыйбыз икән, аларны куып җибәрәбез икән, без менә шушы аяткә каршы киләбез. Кыямәт көне ышанмаган кешеләрдәй сыйфатлап китте кемнәрдәй менә шушы бер сыйфаты фәкыйр мискеннәргә, мохтаҗларга ярдәм итмәш, аларны куып җибәрәбез. Һәм шулай ук урамларда сұранып жүріп тұрған кішілер бар ма екен, келіп ақша сұранала. Бұл уақытта әгер де мүмкіншілігің бар екен енді, 50 сумма, 100 сумма бересің енді. Мүмкіншілігің жоқ екен, Аллахта ризықландырсын сені, Аллахта әлі тауфиқ берсін дейін де кетесің. Қуып жіберуге ярамай бір қашанда. Шекіл, әйе бар әлі, жүрмін әлі мұнда хайыр сұрап, ішқын әлі бар деп тұр, алай ярамай. Чөнки Аллахта әлі Құранда тия, әгер де сенен сұрап келсе де, Яздым басын ба? Айе. Не Аллах Таала әйтә: "Фәммәл ятима фәлә тәкһәр" ди. Әгәр дә ятим синдә, "Фәммәл ятима фәлә тәкһәр" ятимне рәнҗитмә ди. Ятимнәрне рәнҗитмәгез ди. Бу безнең Духа сүрәсенең 9-нчы аяты. "Вә әммәссәилә фәлә тәнһәр". Әгәр дә бер ятим сорап килсә ди синнән, бер мохтаҗ булса, аны куып җибәрмә ди. Нашар сүзләр әйтмә ди. Шуңа күрә хәйер сорап урамда киләләр икән безгә берәр кеше, безгә ярамый аларга теге, рушчатса в грубой форме теге, әшәке нитеп, сүгенеп, анда аларны куып җибәрергә инде. Яки булса бирәсең инде, булмаса хәйерле сүзләр әйтеп кенә җибәрәсең инде. Һәм шулай ук менә шушы сарамлык турында, ятимнәрнең хакын үтәү турында шулай Фәҗр сүрәсендә Аллаһ Таала әйтә: "Бәлла тукримуна ал-ятим" ди. Аларды ятимнәргә икрам кылмыйлар, ятимнәргә юмартлык кылмыйлар, ягъни ярдәм итмиләр, аларның хәленә кермиләр, аларга булышмыйлар. "Вала тахаддуна аля туамил мискин". Һәм киресе мискеннәрнең ризыгын ашамагыз ди. Бу нәрсә дигән сүз, ягъни менә шушы мискеннәрнең, авыр хәлдәгеләрнең, мәсәлән, тиешле акчалары була ди, нимә тиешле, аларның мирасы кала икән, аларга тиергә, аларның хакына кирергә ярамый, бер хаксыз да инде, аларга тиешенчә бирергә тиешсен инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам да дуа кылатылган була шушы фәкыйр мискеннәргә карата: "Аллаһумма инни әсәлүка фиълул хайрат". И Раббым ди, синнән ярдәм сорыйм ди, изге гамәлләр кылырга, күп итеп име, ва тарку мункарат, һәм сорыйм ди синнән ди, я Раббым ди, шушы гынахлы начар гамәлләрне калдырырга ди. Ва хуббул мәсәкин ди, һәм фәкыр мискеннәргә яратыу сорыйм ди. Бу Тирмизи җыентыгында килә сахих хәдис, Bilasizmi, eng xayrli kishida shu faqir miskinlarga qorata muhabbat so'ragan. Qani bizda mana shu faqir miskinlarga muhabbat uyatirgan deymiz. Ularni yaratirgan, ularni yerdan mitirgan, qo'yib yuborib, misqil itirgan, ularni tubanchilik bilan qorarga tegish tugulmiz. Ham qorasak mana asira va tarix qaymi? Eng birinchi kimlar Alloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da'vatini qabul etdilar. Faqir miskinlar. Eng birinchi boylar kimlar edi? Faqir miskinlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da'vatini qabul etdi, unga yerdilar. Ham shulay eng birinchi jannatga kirashak faqirlar. Olardan nisha ming yil ilga, 50 ming yil ilga, 500 ming yil ilik so'ngroq kirashaklar jannatga. Nisha faqirning jingili. Uning boyligi yo'q, hisob tutasi o'z Alloh bilan o'z orasida bo'lgan gunohdan hisob tutdi-da kirib ketdi. Aboylarning bitanda mana aldaladi, mana ribaga oldi, mana shulay aytdi, butun sinni hisob netgancha vaqt uzoqqa ketdi. Ko'ra ular so'ngroq kirashadi. Ko'ra faqirlarning ular jannatga tezroq kirishadilar. Ko'ra ularning o'z darajasi bor. Ularni bir qoshanda ranjitirga, ularni ko'larga, misqil itirga yaramay. Narsa deydi, birinchi sifat yetimlarni qiyirsitmasqa, xoqina kirmasqa. Ikkinchi sifat faqir miskinlarga yordam itirga, ularni quvib yubarmasqa. Favailul lil musallin deydi 4-chi oyatda. O'kinish, qayg'i hasratda bo'larlardi namoz o'quvchilardi. Favailul lil musallin. Unda so'rov qo'y, nishig endi namoz o'qiy, hamolar qayg'i hasratda bo'ladi. Bu bitini so'rov tug'diradi bizda. Nishig namoz o'qigan kishi uchun eng xayrli kishi, eng yaratgan kishi. Ammunda kela kirasan o'sha qayg'i hasratda bo'lardi namoz o'qigan kishilar dey. Shundan so'ng shu so'rovga Alloh taolo javob beraydi. Kimlar olardi? Shu hasratda qoyg'ida bo'lishlardi. Allazina hum an salatihim sahun de. Kimlardi? Namozlarinda g'ofildi. Namozlarinda tiyishincha o'qimaylardi. Ularga kimlar kira? Vaqtinda o'qimoshlar. Masalan, butun kun kech bilan jiyib o'qiylar, 5 vaqt namozlarida yuqlar oldindan tiyishincha tahoratni olmaylarida. Bitin qulunun aytaya, oyağın uyumayın itmeyindi. Səcdələrin, rukukların deyişin şəhtırmıyorlar. Təki, tavuk şüqan şükürlüyünə, gimnastikliyünə yazavala, anda birini xoşuqluq da, birini zikir də itirgə ülgürmüyor. Unutup da cibərə olan, unutup da ölmə, namaz bilən yaşamayın, Müslüman kişisi bitin, təxə ilə oqisi var, ikində oqisi var. Bu təki, Жүрі үшілі анда есіне түшкәші ұқып ола, мән шылайны тек жеңілік қары енді. Мән шылай тіп намазға кім жеңілік білен қары? Мән шушы аят келеге, кімнәр енді шушы сәхун, яны ғафиллік күрсәті шушы намазға қарата енді. Тиішінше, Аллаха тағалі құшқан шәттемейін. Хам шылай дауам етіп әйті, әні, шылай құшықлыққа мында иқтибар етірге керек. Намазлы оқығанда Құшық бұлар ай керек, тұғы тауқшы үлін шекерленті ғой. Әйбәтләп, ұқыған сүрәләрі бізіне, аятләрі бізіне фикірліп, ұйлап, нәрсәйткенләрі бізіне Аллах құшықлық бұлін ұқырға керек. Чүнкі құшықлық бұлғандағына намазы бізінің әжір сауы бұлашақ, қам тәмін ләзетін тұты яшақ біз, қам оңышқа ерішешек біз. Әйінде құшықсыз ұқылған намаз, ол жансыз тән кебегенде. Ham mu'minlarning surasining 1-chi oyat, 2-chi oyatida aytish, qad aflahal mu'minun dey. Mu'min musulmonlar o'ngishqa erishdilar dey. Baxt saodatda bo'lishaqlar dey. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Kimlarda shu o'ngishda baxt saodatda bo'lishaqlar dey? Kimlarda namozlarni xushuqlik bilan o'qidilar dey. Nagarda biz o'ngishqa erishamiz kelyapti, eng zo'r o'ngishlik o'z jannatga kirish, shulay bit. Na shu o'ngishqa erishamiz kelyapti, biz Құшықлық білен ұқырға тиішіміз. Әйткен зикірләрі бізіні, ұқыған сүрәләрі бізіні мәңнәсіне түшініп, аңлап ұқырға тиішіміз. Бұлай гимнастика ғана түгілінде, тез-тез қайбірлеріне қарап тұрасыз, субханалланда. Бір фатиханы оқып бітірген үшін, дұрақат намазын оқып шығып кетейін. Бұл бетінде ол, вообще-теге, башқа сыймасып нәрсе. Е, бұл бар бұл. Шынлап кіресің мен жетке. Birinci Fatiha'yı oku bitirdin, namaz okup selam can bu hayvana. Onda şak katlasın, kaya nişe gizik kenikle. Bu, vapya, Allah saklasın, korkuna şey ver bu.
İki kumunda bir ürünle fazla yaptığında, örneğin, yani terge turucuyan bir okula da yani meseleler. İki kumunda kult değil. Vestetini de kaldı, vestetini de bir şeyler. Hadi, hadi tizgine okumalım da namazını bir de Siriyalılar kalır. Bizim gördük şu ülkede. Ne bileyim namazımız olmuyor. Hadi ben şimdi tizgilerin okumalım da namazını değil. Başka.
Evet, yere basalım.
Namazlar
ак бул сериалда. Мен ал хошуксуз окулган намаз эми бул коркунуч нерсе инде. Хам давам этип айта, Аллах субхана тааля кимдер инде биринчи саңлада гафиллер инде эми, кимдер ихтибар этмелер намаздарын жийип окуйлар, тийишин шаукамыйлар инде. Хам аллазина хум юраун ди. Кимдер ди намаздарын киши курсунлар үчүн окуйлар ди. Яны рияга. Чинки кеше Аллах ризалыгы үчүн болсо, кеше кире мешитке, кеше нете намазын узак итип окуй башлый, мотор итип Куранын моторлата нерсе үчүн бары тек кеше курсун, кеше мактасын, эмне такваалы бенде, яны нифак курсата, эки юзлүк курсата. Узак ибадат кыламды, лакин кеше юраун, яны кешелер курсундар үчүн рияга гана окуй. Мында язмагымын. Аллахта экинчи аятта да айта. Кимнер алар мунафиклар дегенчтик, кимнер дей намазларын окуйлар дей, кишилер курсундар, мактасындар ишингине дейинди. Мына бу мунафиктын зурдан зур далили рия ишин инди. Хам рия мына бу өз бу намазга гана кабыл кагылмый. Рия ул бик куркунуч гынах, ул ширкка кире. Аллах менен кимнедир теңдешлик алып. Яны намазыңны син Роббың үшін оқымайсың, әнінде мақлуқлар кіші үшін оқисың. Шулар риза болсын деп, Аллах риза болсын үшін туы, шушы кіші риза болсын, не тақвалы, не матур Құран оқи, нешік ұзын өйтіп, оқи, қаралы дінді мұсылман деп. Кішіден сенға нәрсе мақтау сөзлері керек, өзіңнің дәрежесін көтер, Аллахның ризалығы етіп, жәннәтке рәтмейсің. Сонан көрі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мен сіздің ішімде кімдерге айта, сахабаларға айта. Кімнер алар сахабыла? Ухуд тауы хатлікті алтын садақа сарыф қылабыз екен Аллах юлында. Ухуд тауын бит көргеніңіз бар, хажда болғаныңыз бар емен, нені зор ол. Бик зор бит ол. Нашыл ухуд тауы хатлік біз алтынны Аллах юлында сарыф етіп садақа береміз екен, шушы сахабылар дәрежесіне еріша алмайбыз. Ұзап қана қарағыз. Нәтиге зур дәрежедегі сахабылар шушы жер шарының бітіп пішмағына исламны тараттылар. Аллах ұлында күрештілер шушы исламны үшін өзлерін иттілер. Фида қылылар. Бір нәрсесінде жәлемелер. Шунды нық иманды кішілер еді сахабылар. Қайбірләрі пайғамбар сылсан уақытында жәннәт білен уақыт айтылды. Жәннәт кәкірділер еді. Қылай бейт пайғамбарсын сахих хадисларында айтылды. Шундай кишилерге айта, мен сиздин үчүн үн коркканым дей. А биз эмне кишилерге тийишбиз? Сахабаларга айта, үн коркканым үчүн сиздин үчүн дей. Шундай кишилерге айта, үн коркканым үчүн дей, рия дей. Нерсе сонун рия дей, я Расулулла дей. Ол дей, намазыңны дей, окуй башласын дей, Аллах ризалыгы үчүн дей. Хам инде бирок киши кирсе дей, кишиге көрсөтөсүң дей, өз намазыңны дей. Қара көрсін әлі, мен іші етіп намаз оқиым деп, намазыңды моторлы зиннәтлі башлайсын. Яғни кіші үшін оқисын деп. Нашушын да ғибадатың не дей, кішіге көрсету, кішіге мақтасынлар үшін үшлеу, ол рия болады. Яғни шушы ғибадатың Аллахқа түгіл, кішіге юнәлтілген. Нашушы рия болады. Ұлап қына қарағыз, нашушы сахабыларға айта, ең қорыққаным үшін дей, кіші шүріктей, рия дей. Субханалла, сахабыға біздің вообще жығылып біте бізді, біздің ішлерге бек қорқыныш бұл. Бек қорқыныш, сахабыларға қорққаш, бізге тағын да иқтибарлы бұлара келі. Шылай екінші риуаятты айтты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Риядай, олды қараңғы түнне, қара ташқа, қара қырмызға мінген кібікті қалепке кіреді. Ойлап қарау, барын сүндірдік, қора түн, қора таш, қора қырмызға. Көрмейміз бейтін өзі, әлі күндіз болса да көрмәске мүмкін біз, олай бей? Нашыл айтып, қалипке рия кіреді. Біз аны білмәске де мүмкін біз. Шоған көрі, сахабыларға, үнді гіл дұға қыларға, шушы риядан сақланырға. Егер дайын әрәпшесін білмейбіз екен, біз татарша өз тілімізде сұрауға тиіспіз. Я Раббым бір Алла, шушы риядан, ширктан сақласаң еді. Ниетімді ихлас қылсаң еді. Аллахума ахлис ниети. Раббым бір Алла, ниетімді ихлас қылсаң еді. Қар бір ғибадан сен ризалығыңа ішленсен еді. Аллахума аузу бика ан нушрика бика шайан наъламуху ва настағфируху ва ла наълам. Аллахума инни аузу бика. Е Раббым бір Алла, сеннен яқлау сақтау сұрайым. Сенге ширк қылу, теңдешлік қылу. Біліп қалдым ма, яки білмей қылудан ма? Яғни мәшүші ширкні, рияны білу үшләдім ма, яки білмей үшләдім де, Аллахтан сақтау сұрайым. Вастағфиру кәлдізден бікхам, гынақларыма истиғфар, тәубә ғафу сұрайым. Мәшүші дұғаны бізге қыларға керек. Раббым бір Алла, шүші білмей, біліп қылынған, ялғыш шыланған шүші гынақларымдан ғафу етсәң еді, рияларымдан ғафу етсәң еді деп шаған көрі сақланырға тиешпіз. Сахабылардан құрыққа шенді, біз тағында құрқырға тиешпіз. Шынке қырмасқан ішік қора ташқа қора түніні көріп болмай, деп шолай рияда кірі. Шаған көрі гел-гел хисап қылып тұрай керіп, нәші ихласқа ниеті бізге. Бір ғалим айтқан бет, мен де бір минут ішіне де ихласлығымны, ниетімні 4-5 тапқыр түзетемін де. Бір минут ішіне. Бұл ғалимнар айта бет. Шындықта хақиқи қорқу білен ғалимнар қорқа Аллахта деді. Ғалимнар айтамын. Біз міскіндәріне бізге минут ішінде 60 секунд болса 60 тапқыр түзетерге керек бірін. Жаңа көрі өзі бізге хисап қылып, бірер ғамал ішілейбіз екен, бірер ізгілік. Бізге сұрау берер етеш. Міне мен мұны ихластан Аллах ризалығы ішіледім ме? Яки енді мәбу кіші риза болсын, кіші мақтасын, сөзім таралсын, кішілер мені көтеріп шықсынлар үшін, дан шықырат алыр үшін ішіледім ме? Яки енді Аллах ризалығы үшін шушы ізгі ғамалымны қиямет күнде көріп, жәннетке кірерге сәбәп болсын деп ішіледім ме? Нашынды сұрау берер етеш. Нашылай тіп нәфісімізді риядан, ихласылықтан тәрбиелерге тиешпіз. Ниетімізді гіл тикшіріп, тұрырға тиешпіз. Алла сақласын, бұл рия бік қаты зұр гынақ. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ дей. Мәне түп сәбәбі мәғун деген еттік. Хамди нәшуші вақ әйбір, мәғунның айттым бейтін, сауыт-сауы вақ әйбірлерден тыялар. Мамынши аңларға нәшуші вақ айбірлерінде мәселе. Вақ айбір біз бейтін күршілер білен, яши біз бейтін бірәрі бізге шөкіш керек бұлайны, яки шөкішіміз юг алған, яки юг емен, қадақ керек бұлайны, қунақлар керек кен зуырақ инанда, не кәстіруіл керек болып шығайны. Ее, шулай бейтін тегі кіші қажетсіз бұлайны, тегі вақ тияг айбірі гіл болып тұрайны. Хамди кімнарды нашушы ваямна унал мағу тиялар дейм нашушы вақты әйбір бейіріп тұрудан. Нашушы кімнар кәфірлер, мұнафиқлар, қиямет күн ашамаған кішілернің бір сифаты нашушы вақты әйбірні кішіге бейіріп тұруны тиялар дейм, сараланалар дейм. Бар бекен анды кішілер зарланалар дейм, бірәу кішілерін сияшып тұран, тұйдырдыңны көші кірәдәсірі, бір нәрсәсіе өзеніңді тұйдырдыңны дейм. Сөйтен уаққан айбыранды, 3-4 қадақ сұрайынды, шөкеш сұрайынды, шейлек сұраптыра, бау сұраптыранды, шалғы сұраптыранды, пішақ, қойшы сұраптыра, уаққан айбыранды. Уақ мұл файдасы бар аны. Шында біз бір негетігі, не білдіріге тиеш түгіл біз, ризасызлық. Кірдікен шақланып бер. Женки, мұл сен қайырлық, ізгі ғамай, шушы, Аллах тәлі шушы, уақ айбірлер үшін сөйлені атағы, мағун деген. Қиямет шушыны сүре аят индірген шуның іші. Шушы вақтияк әйбірлеріні кімдер тыя беріп тұрмай. Аңкура, не, бұл сүре юмақлыққа үндей бізді. Фақир мүсілкіндерге ердемекті шушынды вақтияк әйбірлеріні беріп тұру. kichkinagina oyat deymi, sura 7-gina oyatligimi, lekin uni ma'no o'z ichini olgan. Sifatli kimlarni, mana bu kishi orasida ko'p taralgan narsalarni. Hozir kunda qarasam, bik ko'p yetimlarni qiyirsutu, aldalov, talov, faqir miskinlarni ranjitu, ularni haqqini kiruv, ularni quvib jibaru, misqillov, yordam etmav, namozlarni vaqtinda o'qimav, jiyib o'qi, yag'umman o'qimav, ya tez yetib o'qi, shartlarin o'tama, payg'ambar ush qo'shqancha o'tama, riya, ezgi amallarni anda gazetga bostirib chiqar, masjidga 1000 tanka berdi, masjid saldirdi, anda shunda izgilik qildi, bunda shunga oqcha qo'shirdi. Muje bitta narsani biz iyalandik, endi ko'rsatirga tishqa chiqaraman. Endi qilgan izgilik o'zimizga qolmadi-da, endi bitta narsani kishiga sildik. Izgilik ishladik, mana tugini ishladim, mana toptirdim hali de. Ya'ni o'zina bir narsa qolmadi, bitta narsani siylab kishiga taratdi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, o'ng qo'lini bergan sadaqani sol qo'lin ko'rmasin deydi. Bu narsa degandan ota sol qo'lini bari ko'rabitini. Ya'ni aytasi kela, shunda yaqin bo'lgan narsada bilirga tegishdi u shu qilgan izgiligini yashirishga kerak. Shu shariyalardan saqlanishga kerak. Ham endi ko'p taralgan aybir, mana bigarakda hozirgi kunda, ilki kunlarda siylab ketdi shu dars oldindan. Barakat bor, yordamchilar, kurshilar bilan yurishi. Hozirgi kundan mana shu vaqtdagi aybirni da biru bitdi, sorondan o'tdi. Bunga iqtisodiyot dunyosida yashaymiz, mana shu vaqtda kurshidan kirib so'rab olasan-da, i ulda senga bermay. Shulay bitinga qarasin, aya bor, ana ki bitta bor sotdi ol. Bunda hamma nitib so'rovni bermadi. Subhanalloh, mana bu bir qo'rqinch mana oyatlar ingan. Mana shu kichkinagina oyat ko'pmi zo'r foydalar chiqaradi bunda. Shu na bu shuni ishlamaganingni qiyomat kunida iymon keltirmagan kishi ulay na bu sifatlagan narsalarni sifatladik bit bugun. Na shu surada endi. Bular qiyomat kunida inonmagan kishi. Agarda qiyomat kunining hisob kunida inona ishona ekan endi u butun ismini ishlayashak na shu oyatda zikr etgan g'urlarni faqir miskinga da yordam etdi. Yetimlarning haqqini da kirmaydi. Ham ikkinchi sura u Kavsar surasi. Kavsarning tildagi ma'nosi Kavsar surasi bu bizning Kavsarning tildagi ne ma'nosi? U ko'p xayrlilik. Ya'ni ko'p xayrlilik, ko'p izgilik endi. Ikkinchi ma'nosi Kavsar jannatda bo'lgan yilg'a. U Kavsar deb atala endi. Ham Alloh bu eng kichkina suralardan birisi Qur'on Karimda 3 oyatdan ibora, lekin ma'nosi bek zo'r. Inna a'taynakal kawthar de. Bizni kim biz Alloh subhanahu va taoloni berdik de senga kawthar de. Bunda olimlar ikkiga bo'lindi endi. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga murojaat etib aytdi, "Biz senga berdik kawthar de." Bunda olimlar aytdi, ikki ma'noda de. Birinchisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam berilgan ko'p xayrlilik. Birinchisi u payg'ambar bo'lu endi zo'r ne'mat ichida. Ikkinchisi Qur'oning u. Uchinchisi ko'kka ko'tarilu Isro va Mi'roj bitingda bilasiz, juda ko'kka ko'tarilu endi shu zo'r fazilat. Bitta eng ko'p yergan payg'ambarlarning birisi biz bit bilamiz, eng ko'p ummat narsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bo'lasha qiyomat kunida endi. Bitta payg'ambarlarning imomi bo'lasha u. Shundan so'ng shafaat qilu narsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ni bo'lsa ruxsat etilashak, chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zo'r shafaat unga berilashak endi. Ham taomda eng zo'r ne'mati shuni jannatda Kavsar yilg'asi bo'lsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Kavsar yilg'asi ul shunda yilg'a ishik sahih hadisda kela anindi. Tusi sutdan da og'roq, sut betingni oq, aning tusi de shundan da og'roqdi, aning de ta'mi de baldan da tatliroqdi. Ham mana shuni Kavsar yilg'asining qiriyinda savutlar bo'lasha. U savutlar ko'kdagi yulduzlar kabi, ya'ni ko'pligi turinda edi. Ham mana shuni savut bilan olib kim shuni yilg'adan ishi bu bir qashinda butun susam yosha. Chunki bila biz mahshar maydonida qiyomat kunida uchun bir qatos kishi susi yosha. Bir qat usul şey yapıyor. Ama bir qat işe sık gelişiyor. Ләкин бүтек кешеләр менә шуннан алып эшәлмәячә. Я, анда әйтәчәкләр, мин иярдем пәйгамбәр, мин бүндә эшәсем килә дип, киләчәкләр һәм тотынашаклар, ләкин фәрештәләре куачаклар. Ә пәйгамбәр сәсәм әйтәчәк, ни өчен куалсы, алар бит минем өмәттән. Эй, Расулулла, ти син белмисең бит әлде, аларды нинди диніңе нинди аңалықлар кірттілер, сен білмейсің әлі де, яғни бидат кірттілер де. Язмағанмын екен, шушы хадис қойсы жерде келген, язғанмын шекілде. Язғанмын, мүслим жиынтығында келе бұл хадис. Мына шушы сифатладым бит, мүслим жиынтығында келе бұл хадис. Сахих хадис бұл. Мына шушы Аллах динінә бидат кертушылар, пайғамбары саллаллаһу алейһи сүннәтін бұзушыларны мына шушы елғадан қуашақлар, шушы елғадан іше алмаяшақлар. Шуңа күрә менә бу әтәре, әгәр дә безнең шушы Кәусәр елғасыннан ішәсебез килә икән, без Аллаһ динә бидат кертмичә, пайғамбары саллаллаһу алейһи сүннәтін қушканчағына үтәп яшәргә тиешбез. Шуңа күрә безгә берәрнең әмер, бірәнің ғибәдәт келе екен, біз сұрарға білішірге тиішіміз. Бұл пәйғамбары саллаллаһу алейһи сәлләм ішләген ма мұны? Әгер дайын сахих хадисләр бар екен, деймі, Құраниятлары бар, хешік сұқалды етеміз ішлейміз. Әмә дә ләкин пәйғамбар саллаллаһу алейһи сәлләм шушы мұғамәләтіні қылмаған, шушы ғибәдәтіні қылмаған екен, біз қалдырамыз. Чөнки біздің Кәусәр елғасынан нәрсе ішесібіз келе. Шунда бик қаты сусаған уақытта біздің қуып жібермесіннәр үшін шушы хадиске ләтмәш үшін бидат әхелләре, бидат кертүчеләрнең ярак булыр өчен без калдырабыз. Чөнки бит инде бер кеше әйтә, бер яңа гыйбадат уйлап чыгара да, кешеләрне чакыра башлый, эшләгез, менә шулай кирәк, булай кирәк әйтәсең. Пәйгамбәр сәсәм эшләмә дә әйтәне, нишләп эшлисең дә? Бит инде гыйбадат, бу бит инде Коръан уку, бу бит инде намаз уку, нәрсәсе бар соң инде моның хәйерлелек бит ди. Бит хәйерлелек булса әйт пәйгамбәр сәсәм нәрсә эшләгән булыр иде. Шулай бит. Син беләсең, шушы хәйерлелек хәйерле икән, пәйгамбәр хәтлек пәйгамбәр белмәгән шушы эшнең хәйерле икән. Бу бит инде булып чыга, пәйгамбәр сысан хиянәт иткән үз динене. Ерештермәгән шушы динне тулысынча, әгәр дә шушындай хәйерлелек калган икән. Шуңа күрә, кардәшләр, сакланырга кирәк, менә шушы дингә яңалык кертү, артыклык кылу. Чөнки менә шушы Кәүсәр елгасыннан без алайса эчмәячәкбез. Һәм иң зур менә шушы ниәмәтләрнең берсенең кыямәт көндә булачак, шушы Кәүсәр елгасыннан ишү инде, менә шушы сулык, шушы бассейн булачак инде, Кәүсәр елгасы инде. Һәм фасалли ли раббика ванхар дине. Менә Аллаһ Таала әмер итә. Намаз укыды, һәм Раббың ризалыгы өчен генә ди, корбан чалды. Әмінде екі ұлық ғибәдәтінің ете, Аллах Тәәлә зікір ете. Шушындай зур неғмәтләр берілгәш, неме? Пәйғамбәр саллаллаһу алейһи сәлләмгә инде, һәм ул әмер ете намаз оқырға, һәм құрбан шалырға инде. Біз біләбіз инде намаздың нәни зур әһәмиәтле ғибәдәт икәне турында инде, бик күп сөйләнде инде, һәм шулай ук біләбіз, менә шушы құрбан шалуда нәни зур ғибәдәтләрнең берсе инде. Намаз уку үзебез тән белән башкара торган ғибәдәт булса, ам бу инде ни курбан шалу инде, ул теге малыңны сарыф итү инде. Мал кисәдән чыгару, малыңны чистарту торган ғибәдәт инде. Шуңа күрә ха инде тиздән бит инде иншалла курбан айты эшәк курбан ғибәдәтен үти торган вакыт җитәчәк инде. Нәшул шушы белән Аллаһ ризалыгы өчен без корбан шаларга тиешбез инде. Бу ике олуг гыйбадат инде. Менә шушы корбанда Аллаһ ризалыгы өчен генә шаланырга тиеш. Бисмилла Аллаһу акбар дип намаз ахлы корбан шаларга тиеш инде. Без күрәбез, менә шушы аяткә хилаф кылучыларны да, капма-каршысын эшләүчеләрне. Аллаһ ризалыгы өчен кылмыйлар, ниндидер җиннәр өчен, ниндидер шишмәләр өчен, ниндидер мәетләр өчен корбан чалучылар бар бит. Шулай бит, шишмә ризалыгы өчен шишмәнең тәме, суы тәмле булсын әле дип, шишмә алып барып корбан чалалар. Шулай бит, бар бит шундый әйберләр. Аллаһ ризалыгы өчен суймый, ә шушы шишмә өчен суя. Шулайык бар кайбир кишилер яңа үйгә килгәч, шушы яңа үйдәге җиннәр борчымасыннар өчен, шул үйдәге җиннәр ризалыгы өчен шулайык курбан чалалар. Шулайык бар мәйет өчен курбан чалалар, каберлеккә баралар, монда бик изге кеше яшады, мәннән риза бул, синең өчен кан чыгарам, шушы курбанны сиңа юнәлтәм, синең ризалыгың өчен дип чалам. А бу шулайык Аллаһка тиңдәшлек кылу була, ширк кылу була. Чөнки Аллаһ Таала әйтә: "Ли Роббика ванхарды". Аллаһ ризалыгы өчен, Роббың өчен дип курбан чалды. Ә без курбаннарыбыз бары тик Аллаһка гына юнәлтергән булырга тиеш. Бер ни мәйткә дә, бер ни җиннәргә дә, бер ни шишмәләргә дә, бер кемгә дә түгел. Ихластан бисмилла Аллаһу акбар дип, "Роббым, синең ризалыгың өчен чалам, син миннән риза булып, шушы изге гамәлеңне, изге гамәлемне кабуллардан кылсаң иде" дип чаларга тиешбез. Бүтән бер кем өчен дә түгел. Һәм инде икенче, өченче аят: "Инна шаниака хуал абтарди". Инна шаниака, ягъни пайгамбар саллаллаһу алейхи сәлләмне душманга күрүче, күрә алмаучы кешеләр. Хуал абтар. Абтарның мәгънәсе, ягъни барлык хәерлелектән дә киселгән кеше. Ягъни ул кешедә хәерлелек юк инде, абтар дип атала инде. Аңа берни хәерлелек тә, берни бәхет тә булмаячак. Беренче мәгънәсе шул, бите хәерлелектән киселгән, өзелгән кеше инде. Икенче мәгънәсе ул нәселсез, бала калдыра алмаган кеше. Абтар дип атала инде. Кемнәр инде пәйгамбәр сәлсәм сөннәтенә каршы чыкты, пәйгамбәр сәллаллаһу алейхи сәлләмне күрә алмадылар. Алар менә шушы абтар нәселсез, хәерлелектән киселгән, өзелгән кешеләр була. Бу каян килә? Чөнки ни мөшриклар пәйгамбәр сәллаллаһу алейхи сәлләмне бит шушы тәухидкә, ислам диненә чакыра башлай, күрә алмадылар. Аны душман булдылар, аңа начарлык китерделәр, һәм аның улы Касим үлгәч инде, аннан көлделәр, аның нәселе калмаячак, бетәчәк. Хәерлелектән шул өзелгән кеше, нәселсез кеше, баласыз кеше булачак дип көлделәр аннан. Һәм менә шушы аятлар инде. Менә кемнәр сиңа каршы чыкты ди, кемнәр сиңа көлде ди, сөннәтеңне каршы килде ди, менә шулар ди хәерлелектән өзелгән кешеләр ди. Алар ди нәселсез кеше ди. Менә бу дөньяда да хәзер көндә дә шушы аятка кайтса, кемнәр менә шушы сөннәттән килә, пәйгамбәр сәллаллаһудан күләйме, аның үзеннән, аны мыскыл итәләр, кемнәр сөннәткә йөрми, алар хәсрәттә, бәхетсезлектә була. Һәм инде иң зур бәхетсез ул кыямәт көнендә, кем инде пәйгамбәр сәллаллаһудан сөннәтенә иярмәде, ул кушканнарны үтәмәдеме, ул аның тормышына иярып, аны үрнәк алып яшәмәде, ул бәхетсезлектә булачак. Бу дөньяда да һәм инде ахирәттә дә инде. Менә хәзер бит инде күпме бәла казалар киләме, күпме кайгы хәсрәт анда, инде проблемалар чыкмый. Тәгә пәйгамбәр сәллаллаһу алейхи сәлләм сөннәтен үтәмәгәнгә, аңа иярмәгәнгә күрә ул. Чөнки хәерлелек юк ул кешедә. Әгәр дә без аның сөннәте белән аның кушканын аңа иярып яшәмәсәк, хәсрәттә булачак. Ха, күрәм менә бу аят әйтәрә безне име. Беренче аят, икенче аят нәрсә булды? Ихласлык турында. Ихластан намаз уку, гыйбадәтләрне кылу, монсы сүннәткә ияру. Безнең бит ла иляха илляллах та шулай. Шулай бит, ике өлеш. Беренчесе ихласлык, беренчесе, икенчесе пәйгамбәребезгә ияру. Менә шушы аятлар тагын да дәлилле. Ихласлык һәм сүннәткә ияру. Шуңа күрә, әгәр дә без пәйгамбәр сүннәтенә ияреп яшибез икән, без бәхеттә, сәгадәттә, иминлектә, тынычлыкта булабыз. Акура
үзендә булган бакылар
китермәсә. А, ярай. Аха, иншаллах. Шуңа күрә, бу сүрә безне нәрсә файдалар чыгарабыз. Беренчесе, нәшүше ислам өмәтенә инде, пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи сәлләм мусульманнарга бирелгән зур хәерлелек, зур фырсатлар инде. Шушы кәнсәр йоласыннан, кыямәт көнендә, мәхшәр мәйданында су ишү, сөннәт әхилләре нәйме. Ихластан гына намазыбызны, корбаннарыбызны Аллаһ ризалыгы өчен үтәргә тиешбез, ихласлыкка чакыра шушы аят. Һәм инде өченче аят инде чакыра безне сөннәткә иярүгә. Сөннәткә каршы килүдән куркыта, чөнки капма каршысын эшләсән сөннәткә, ул нәрсә? хайырлықтан үзілген кіші боласың. Сенде бір не хайырлық та болмайшақ. Сен бары тек қой хасратта болашақ. Бұл әтәрі бізді сүннәтке ябышырға, сүннәтіні үйренірге, аның білен әмел қыларға. Шуңа көрі Алла Субхана ва Тааля миңа да сізге де тауфиқ хидаят берсін мына шушы сүрәләр белән әмел қыларға. Қиямет күніне шын-шынлап яқин белән шикләнмеше ышан ут. Ятимләрнең хакын үтәп, аларга ярдәм итеп, фақир мискеннәргә ярдәм итеп, имә садақалар биреп, ризоқландырып аларны, намазларыбызны ихластан, риясыз укып, һәм инде күршеләребезгә, якыннарыбызга шушы сораган әйберләрен бездә булса биреп, шушы ихластан намаз укып, сөннәткә ярып яшәргә язсын. Субханакаллаһ биһамдика, ва шхаду ан ла илля ант, ва астагфируку ва тубу илайка.